Víte, jak muselo Mojžíšovi být, když měl mluvit se skálou? Protože to si mohl říct tak, to si koleduje o trapas. Tak jak to mám udělat? Skálo, jak se máš? Co, jaká byla dneska noc? Mám ti prej něco říct. Jo, mluvit se skálou. Ale víte, to je všecko boží pedagogika. Kdy Bůh říká, hele, ty budeš mluvit se skálou a ty tu skálu přesvědčíš. Jakoby chtěl povzbuzovat víc a víc Mojžíše, neboj se. Ty lidi prostě povedeš. Ty jim pomůžeš. Prostě neboj se toho. Jestliže tě poslechne skála, tak prostě lidský srdce si taky nechá říct. Že problémy s vodou. Potom máme problémy s hladem. Tady jsme měli žízeň a zase hlad. Jo? Došly zásoby. Víte, kde docházejí lidský zásoby, tak tam začínají boží zásoby. Kde dojdou lidský schopnosti, možnosti, tam začínají boží možnosti, jak jsme si to řekli u rodičů Mojžíšových. A tak Bůh říká, já vám dám chléb z nebe. Jakoby Bůh tím chtěl říct, že jenom on stejně může nasytit moje srdce. Jenom Bůh může nasytit srdce člověka. Jen Bůh může ukojit hlad mýho srdce. Jo? Proto nám zavčasu dojdou lidský zásoby, jo? Lidský pomoci a takové věci. Protože jenom Bůh může uspokojit a nasytit to srdce. A je tam vidět, celých těch 40 let se ti lidé budou živit touto manou. Tímto božím požehnáním z nebe. Jo? Každý den se o tebe Bůh postará. Každý den znovu, ty se nestarej o zítřek. Bůh tady tímto darem osvobozuje lidi od strachu z budoucnosti. A to je moc hezký. Vidíte, jak oni nevěřili, zase nedůvěra, tak si tam hrabají na zítra a na pozítřek a samozřejmě se jim to zkazí. Všecko, co si chceme nahrabat na jindy, zajistit si to jinak, všechna nedůvěra, že to jsou věci, které se zkazí. To jsou se zkazí a nezůstanou. Ty máš prožít jeden den pro Pána. Ty máš prožít jeden den v totální lásce k Pánu a k lidem. Já jsem si to uvědomil taky nedávno, když jsem o tom tak přemýšlel a bylo to u příležitosti, kdy někdo měl, myslím, 40 nebo 50 let od slibů a tak jsem si říkal, člověk nikdy neví, jestli tak daleko dojde. A když jsem se tak modlil, tak najednou u svatostánku jsem ucítil ohromnou radost. Jakoby mi Pán řekl, víš, Pavle, když člověk vydrží mnoho let, je to prostě krása. Ale jakoby mi řekl, víš, jeden jediný den, prožitej totálně pro mou lásku, je ohromný bohatství. Nedívej se, kolik bude roků, kolik bylo roků. Dívej se na jeden jediný den. I jeden jediný den prožitej v zasvěcení má větší cenu než všechny poklady na světě. A to mě udělalo prostě ohromnou radost. Vážit si každýho dne, které je nezaměnitelné a je nesmírným bohatstvím. A tak ne, že někdo má 20, 30, 50, někdo 80 let ve slibech, že jo, prostě, ale já mám tento den ve slibech. Já mám tento den jako zasvěcený boží, jako možnost být v božím přátelství. To je krásný. A ta mana nám to prostě připomíná, která byla jako medový koláč, který měli 40 let. No jste taky 40 let každý den medový koláče, že jo. No proto taky zase reptali. Proto taky ti lidé reptali. Neustálý reptání. Tak pořád ta mana, že jo? Tak kdyby bylo něco jiného, kdyby jsme měli taky maso nějaký, ne? Dobrý, tak Pán Bůh dá maso. A lítají jim křepelky, že jo, až do tábora. Jo? Že křepelky. Pořád jak stoupají zase nároky člověka. Jak stoupají nároky boží, aby to srdce bylo svobodné a čisté, že zase stoupají nároky lidský, které jsou úplně opačný. Že jo? Voda, mana, maso, že jo? A že tak by to stoupalo víc a víc. Taky si můžeme trošku zkontrolovat ty naše nároky, že jo?
co si vynucujeme, co musíme mít a bez čeho nemůžeme být. A když dneska nebudu na oběd prostě nadívaný křepelky, tak já odcházím, že jo? A co všechno musíme mít a co nutně potřebujeme, a my to opravdu nepotřebujeme. No a tak přijde další dar. Když teda se stupňují ty nároky, tak Pán Bůh pošle další dárek, totiž hady. Aby se ti lidi laskavě zbráborali, že? Protože najednou se začnou bát a najednou začnou volat k Hospodinu. Už není důležitá ani voda, ani koláček, ani křepelka, že jo? Ale najednou Pán Bůh. Že občas Pán Bůh musí poslat opačný dar, abychom se probrali ze svých nároků a z toho, co všechno musíme mít a jak ten život musí jít, že jo? Abychom my tou pouští prošli. No to se to nepouští, že máte každý den nadívaný křepelky, koláče, že jo? Vodu. Ještě by tam řekli, ať nám vytryskne víno, ne? Že jo? A tak Pán pošle prostě hady a probere to lidský srdce, který znovu se začne obracet k Pánu a ty ostatní boží dary bude jenom používat tak, jak je potřebuje. No ale největším darem na té poušti je dar zjevení. Jo, největším darem, a proč vlastně vyšel celý ten lid, je dar zjevení a dar smlouvy. To, že se Bůh tomu lidu skutečně ukazuje, že k němu mluví, že mu dá do srdce zákon, že ho pokropí krví. Jo? Největším darem přes všecko to reptání a potíže je dar smlouvy, dar desatera a dar zjevení. A víte, to je asi pozvání k tomu, abychom si dobře poskládali svůj žebříček hodnot. Největší dar ve tvým životě je dar smlouvy. Tvý zasvěcení je největším pokladem. To je největší dar. Všechny ty naše dary ostatní a charismata a všechno, čeho jsme třeba dosáhli, to vůbec není důležitý. Největším darem je dar smlouvy. To je největší dar. A ten dar smlouvy, to není jenom já něco říkám a ty to budeš zachovávat. Dar smlouvy je ujištění o vzájemné věrnosti. Já odevzdávám se tobě, Hospodine, a přijímám tě za manžela. A slibuji, že ti zachovám lásku, úctu a věrnost, že tě nikdy neopustím a že s tebou ponesu všechno dobré i zlé až do smrti. K tomu mě pomáhaj ty sám. Amen. Největší dar je dar smlouvy. Bažte si ji. A dobře ji poznejte. No prostě, proč to tam Pán Bůh napsal na ty kamenné desky? Aby jsme to měli dobře před očima. Dobře si pamatujte, co jste slíbili. Dobře se koukejte na svou smlouvu. Radujte se, těšte se z té smlouvy. Je zajímavé, že ti Izraelité se z toho vůbec netěšili, že? Že Mojžíši, že jo, ať k nám už nemluví, jo? Ukaž ty desky, co je tam napsaný, že jo? Jo, prostě a zase si chtěli život zařídit jinak, protože si toho nevážili. Nevážili si svobody, nevážili si svobodného srdce a krásy, ke které je Bůh zval. Kdykoliv já si nebudu vážit těch úžasných hodnot, které mám, budu hledat jiné hodnoty. To mi říkali jedna skupinka mladých, co jsem pro ně měl taky obnovu, takovej slib, ne? Teda vtip. Jak Mojžíš vyleze nahoru, že jo? Teď se tam setká s Hospodinem a přijde dolů a řekne, no, tak jsem tam byla, donesl jsem přikázání, dostali jsme 40 přikázání. Teďka Izraelite, aj, že 40 přikázání, prosím tě, Mojžíši, běž tam ještě jednou, ať to Pán Bůh nějak prostě zkrátí, že? Ať vynechá třeba to. Tak dobrý Mojžíš ještě jednou vyleze na svatou horu, že hromy, blesky, 40 dní tam je, pak přijde a říkám, tak, mám pro vás dvě zprávy, jednu radostnou a jednu takovou těžkou. Prvně ta dobrá zpráva, tak ze 40 se mě podařilo zúžit to na 10. A ta těžká zpráva, 6. přikázání zůstalo. 6 zůstala. Že jo, to je pro mladý, je to takový aktuální. 6 tam zůstala. Takže dar smlouvy a věrnosti. Mm-hmm. Víte, jenom ten, kdo je s Bohem a kdo je Božím přítelem,
mě může dát dobrou orientaci. Proto ten Mojžíš, protože je Boží přítel, tak mohl přinést to desatero a ukázat lidem tu krásu. Prostě jenom on to mohl udělat. Kdo je Boží přítel, ten ti dá správnou orientaci. To je pozvání pro formátory, pro naše představení, ale prostě pro nás, pro všecky. Jestli chceme správně jít a správně pomáhat, musíme být Boží přátelé. Potom oni vlastně jdou prozkoumat tu zaslíbenou zemi, až už oni jsou, až už u ní jsou. A je to krásný, je to zajímavý, jak ti zvědové procházejí tu zaslíbenou zem a přinesou o ní zprávy. Otec Cantalamessa přirovnal tyto zvědy k mystikům. Říká, mystikové, to jsou takový zvědové v zaslíbené zemi. Tak se oni přijdou a řeknou, Bůh je takový, jako tohle jsme zažili. Prostě oni říkají, jaký to tam je, ještě tam nejsme, prostě, ale oni říkají, jaký to tam je. A tak my všichni jsme tak trošku zvědové v zaslíbené zemi, protože my tam ještě nejsme v té totální lásce, v dokonalé lásce, ještě tam nejsme, ale Bůh nám to dává zakoušet. Myslím, že zasvěcená osoba by měla být takovým vyzvědačem, který bude říkat to, co oni. Jo? Krajina je dobrá a Pán je nakloněný. Krajina je dobrá, ovoce, hrozný jak rajčata. Rozumíte, jo? Že člověk, který bude ukazovat. A to je k nezaplacení, rozumíte? Jako ne nadarmo říká Kateřina Sienská, že opak řeholní sestry je smutná sestra. Jo. Protože jestliže já mám být zvědem, který přináší zprávu o zaslíbené zemi, tak prostě nejenom o to říct, ale vydat o tom svědectví. Krajina je dobrá, je to med a mlíko. Vidět, že už mám skončit. Med a mlíko a prostě a je tam úroda a Pán je s náma, my tam můžeme přijít. My tam můžeme přijít. No a Bůh musí potrestat pesimismus lidí, pesimismus a pomluví toho všeho, kdy vlastně prostě ti lidé neuvěřili tomu, řekli ne, není to tak, špatný to je, bobři tam jsou, jak kobylky nás zeženou, prostě rozumíte, co člověk dokáže udělat z Boží krásy. Jo? Že jak lidé jsou proti Bohu, proti církvi, že jo? Jo, proti těmto věcem, proti hodnotám, které jsou strašně krásný, a jak proti tomu jedu, jak prostě je to špatný a odporný a zlý, no protože to ani nezahlédli. Ani nezahlédli a něco říkají. Jenom kdo zahlédl, může říct, jaké to tam je. Jo? A my máme o tom vydat svědectví. No ale končí to tím, že milí zlatí musí za každý den, kdy prozkoumávali zemi, jít rok na poušti. Za 40 dní průzkumu, 40 let novýho putování. A tak se prostě Izrael, který za měsíc mohl být ve svaté zemi, že, vydává na 40-letou cestu, aby bylo očištěno jeho srdce. Tak si říkám, každý den zkoumání, jakoby každý den váhání. Co když Bůh chce, aby se tady na těch exercicích k něčemu rozhodl? Co když je teďka chvíle jasného rozhodnutí? Prozkoumat, rozhodnout se a jít. Jak dlouho budu prozkoumávat a váhat, až nakonec řeknu, není tam žádný víno a žádný mlíko. Že jo? Jak dlouho budu váhat? Co když tyto exercicie jsou poslední? Co když dostávám zvláštní milost a já ji promrhám? Co když se máš teďka rozhodnout a vyjít z nějaké polovičastosti v něčem nebo z nějakého hříchu? Co když je teďka ten čas? A oni ten čas promarnili a 40 let zase musí jít. A začíná nová etapa Mojžíšova života a života těch lidí. No ale to už je vlastně konec, protože tam 40-leté putování. Mojžíš potom je slabý, tak předává svý žezlo Jozuovi. Je to krásný, když člověk dokáže zavčasu odejít a dát možnost taky druhým a mladým a dát šanci ostatním, to je vždycky dobrý. No a umírá nahoře nebo. vidíme ho nahoře nebo, on tam taky zahlídne tu překrásnou zem a umírá tam. A ta jeho smrt je nejkrásnější smrtí, prostě, když to přirovnám taky trošku s Eliášem, to je jiný styl, božího člověka ve starém zákoně. Když se na to podíváte, je to 5. kniha Mojžíšova, 34. kapitola, kdy Mojžíš vystoupil nahoru nebo a Hospodin mu ukázal celou zemi. Dává mu tam slib, že oni se tam dostanou, že jo, on ale ne. I zemřel Mojžíš, služebník Hospodinův, tam v moabské zemi, podle Hospodinovy výpovědi. A já vám to teď přeložím jinak, protože ten hebrejský text je trošku jinačí. Jiný překlad by vám řekl, zemřel na Hospodinovo slovo. A ten originál není ani takový, ale ten originál říká, Mojžíš tam zemřel na Hospodinových ústech. Vlastně Mojžíš umírá božím polibkem a tím se dostává prostě do své zaslíbené země. A to je moc krásný. Hospodin, že jo, služebník Hospodinův, tam zemřel na Hospodinových ústech. A tak když řeknu takový posudek Mojžíše, toho našeho přítele, písmo o něm řekne, že je to nejpokornější ze všech lidí. Nejpokornější neznamená, že nereptám, nemám žádný problémy, ale otázky. Pokorný je, že se nechá vést a jde pořád dál. Je to boží služebník, o něm říká písmo. Věrnej služebník, který zůstal věrnej, i když všichni byli nevěrní. Je to boží přítel, který dokázal vylít svý srdce a dokázal vstoupit taky do srdce. No a list Židům o něm řekne, že celý život kráčel, jako by viděl neviditelného. A tak to je o našem Mojžíšovi. Díky, pane, díky moc. Díky za tento příklad neúnavného života. Života, který hledá, který se nevzdává, který věří v zaslíbenou zemi. Života, který ukazuje, jak krásný je přátelství s tebou. Díky moc. Amen. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Pane Ježíši, díky moc. Díky za všechny tyto dny a za to, jak k nám mluvíš. Tak tě znovu prosím, dej nám Ducha Svatého. A pomoz nám otevřít srdce, aby bylo uzdraveno. Díky, díky. Chválíme tě. Amen.
Amen.
Tak, podíváme se zase na někoho dalšího, že jo? To písmo je tak plný, tak vosůbek, ale tak musíme udělat nějaký jenom výběr, že? To jenom vás aspoň tak naučím, jak se máte na ty lidičky dívat a vy už si uděláte pak jednu za druhou, jak se pasuje na řeholní život. A tak si teďka vezmeme Samuela. První kniha Samuelova. Samuel je prorok a je to soudce. Soudce neznamenalo, že by ty lidi soudil, ale soudce tehdy znamenalo vysvobodit lid. Být soudcem znamenalo být prorokem a vysvobozovat lid. Je to tedy něco podobného, jak Mojžíš vysvobodil lid. No a to jméno Samuel znamená vyslyšel Bůh. Vyslyšel Bůh. No takže se dá říct o milým Samuelovi, že je to člověk vymodlený a vyprošený. No a to už si můžeme říct o sobě, protože my jsme taky vymodlení a vyprošení. Víte, když si takhle člověk nad tím zamyslí, zasvěcení je tak ohromný dar, jako my ani netušíme, kolik třeba lidí se muselo modlit a obětovat, a, jo, abychom ten dar dostali. Třeba ty lidi neznáme, my je poznáme až v nebi, ale někdo nám to povolání vyprosil a vymodlil. Já jsem si to uvědomil na tom, když můj tatínek nemohl dokončit studia jako seminarista a byl zavřený ve vězení za totality. A tak jsem si říkal, že určitě ten taťka na to myslel, že jo, že už nemůže tedy jít touto dráhou a že se tam určitě modlil za to, za všecko. A vidíte, prostě dostali jsme, dva jeho synové, jsme dostali dar a milost kněžství. A tak jsem si říkal, jo, to povolání je strašně vzácná věc, že se musí tak vzácně vykoupit. Ne, že by Bůh chtěl, ať se mu dobře platí, ale že něco je tak vznešené a veliké, že se tomu vyrovná jenom úpěnlivá prosba. Jenom úpěnlivá prosba spojená s obětí. Ale když mluvím o Samuelovi, že doslova vymodlený maminkou, tak si říkám, ano, my všichni jsme vymodlení. Je to zároveň takový závazek. Nezapomeňte nikdy ve svém životě děkovat za ty, kdo vám na této cestě pomohli, kdo se za vás modlili a obětovali. Prostě nezapomeňte na ně. Jo? Nezapomeňte na tyto lidičky, kolikrát je ani neznáme. Prostě někde na světě se lidi modlí za povolání, že jo? Spadne to na vás. A ty lidi se furt modlí. A teďka si představte, my jsme na tom totiž úplně stejně. My jsme zase na druhé straně té země koule a furt se modlíme a nic nevidíme, že? A ono to je někde jinde. Vy se modlíte za povolání k vám a oni to pošlou k trapistům, že jo? Prostě, a tak to nevadí. Důležitý je, že se Bůh oslavuje a že někde žehná. To je důležitý. Jo, prostě on ví, kam to má posílat. Třeba ví, že je důležité, abychom měli teďka přestávku v povoláních, že jo. Aspoň si na tom něco uvědomíme. Ale důležité je prostě modlit se s důvěrou. Kdo se modlí s důvěrou a úpěnlivě, tak prostě tomu Bůh odpoví. Prostě tam Bůh požehná. To nevadí, že to nebude vidět. Ta maminka Hana, maminka Samuelova, víte, ona se modlila krásně, ona se modlila celou bytostí, ona vylívala své srdce, když to tam čtete v té první kapitole, tam vylévala své srdce, svou hořkost, vylévala svou duši. No a slíbila, když dostane děťátko, že ho na celý život dá Pánu Bohu, že jo. No tak to je fajn, to je modlitba, že je to takový slib, no ale je to něco za něco, že jo. A tak ona to myslela upřímně a byla taková chuděra a ještě se modlila tak věrně, každý rok chodila na poutě, tak ji Pán Bůh vyslyšel. A já bych vás chtěl povzbudit v tom, že my, když se modlíme, prosíme, snažíme se o jakousi věrnost, tak máme někdy tendenci to zabalit, protože se pořád nic neděje. Nic se nemění, nic se nelepší, že jo? Komunita se nelepší, nic se nelepší, povolání nejsou, nic se neděje. Jo? Tak máme prostě tendenci toho nechat, nebo zahořknout, zatrpknout. A není nic horšího, než když člověk zatrpkne a zahořkne ve vztahu k Pánu Bohu. Jo, ve vztahu k člověku to je lidský, prostě někdy si nerozumíme, jo, nějaký nedorozumění, to se stane. Ale horší je, když zatrpkne lidský srdce ve vztahu k Božímu srdci. No ale to se stane jenom ve chvíli, kdy máme v sobě takovou, bych řekl, obchodnickou mentalitu. Protože my skutečně často k Bohu přestupujeme prostě za něco. Modlím se a chci vidět výsledek, že jo. Duch svatý mu přijímání a tak ať cítím tu sladkost. Ne, přece okuste a vy jste, jak dobrý sladký je Pána a já chodím přijímání tak dlouho a furt nic, že jo. A nebo jdu ke zpovědi, tak musím cítit tu lehkost a tu krásu a musím jásat a vyskočit a jupí, že jo. A zase nic, prostě sklouzlo to po mně, dobrý, tak aspoň mi řekli, že mám odpuštěný, tak doufám, že je to pravda. A prostě, no a rozumíte, my pořád za něco, jako často za něco. Jo? Za něco musíme to cítit, musíme si sáhnout na Boží věc a když to nejde, tak prostě to je špatně. No to není pravda. To je skutečně taková kupecká, obchodnická mentalita. Proč nebýt s Bohem jen tak pro něho samotného? Jako jedině to je přátelství. Jo? Jedině to je vztah. Jedině tak můžu být šťastný, i když se jakoby nic neděje. I když jakoby nepostupuju jaksi prostě v duchovnosti a prostě nemůžu si na to sáhnout, nemůžu si to ověřit. Proč se nemodlit jen tak? Prostě já se nemodlím přece, aby se něco stalo. Já se modlím, abych se setkal. Čo asu na mši, abych se setkal. Čo tak to bude mše svatá za povolání. Tolik mší jsme měli za povolání a pořád nic. No ta mše je hlavně za to, že na to, abychom byli s Pánem. To je chvíle jeho největší oběti, největší výraz lásky. To je Ježíšova smrt a vzkříšení. Že svatá, to je na to nejkrásnější setkání. A stejně tak zpověď, prostě mám to kam dát, že jo, necítíš, nevadí, prostě já mám kam vylít svý srdce a přijmout milosrdenství. Zkusme se nad tím tak nějak zamyslet. Nebuďme kupci něco za něco. To prostě ne. Věrnému srdci Bůh vždycky dá milost, to je jasný. Věrný, odvážný srdce, protože to vždycky se setká s Boží odpovědí. Ale myslím, že jako první by měla být taková čistá motivace, já chci milovat. Já miluji, já se setkávám, já jsem, Bůh mě zve do svého přátelství. To, že se pak něco dalšího děje, to je samozřejmě, jasně, že se děje. A tak tady vidím tu maminku, než se dostanu k Samuelovi, jak ona, jak se modlí. Je to modlitba srdcem. Modlitba srdcem osvobozuje srdce. Jakmile se člověk dobře naučí modlit se srdcem, tak jim bych řekl, vnitřníma očima lásky nazírat, převylévat svou duši, jakmile se naučíme modlit se srdcem, tak to osvobozuje naše srdce. Protože to je taková, to je skutečná krása, je to milost. A to srdce začne být osvobozováno od věcí, které ho třeba tíží nebo ničí. Říkal mi to jeden človíček, když se učil modlit se a postupně se naučil modlit se srdcem, tak říkal prostě jako krásný ovoce. Postupně přicházel a říkal, oče, ale to je úžasný. Já už prostě půl roku nemám potřebu se dívat na televizu. Naučil se modlit srdcem a toho začalo osvobozovat od ostatních věcí, které dřív naplňovaly jeho srdce. Protože modlitba srdcem naplňuje tvý srdce Bohem a láskou. A tak možná tak je to k zamyšlení. Jestli v mým srdci je aktuální spousta různých jiných věcí a hrampádí a zbytečností, tak asi tam není modlitba srdcem. Protože kdyby se mý srdce skutečně setkávalo s Bohem, tak přestanou mít důležitost všechny ty ostatní věcičky a to hrampádí, který tam kolikrát máme. Že modlitba srdcem. Jaká je správná modlitba, to znáte. Když se tady podívám na tu Chanu, ona je tam prostě před Hospodinem. Hospodine, že jo? Hospodine zástupů. Je to takový postoj úcty. Úcty a pokory. Jak ta Chana se modlí. S ohromnou úctou, jako maličkej človíček. Maličkej človíček. Je tam postoj ohromné důvěry a odevzdanosti. Já ti věřím a proto se modlím, že člověk, který nedůvěřuje, tak zbytečně vstupuje do modlitby. Jo? Ohromná důvěra, já vím, že mě slyšíš a že mě vyslyšíš, ta Chana o tom nepochybuje. I když je odevzdaná, ať to udělá, jak chce, protože říká, když mě to dáš, tak já ti ho dám. Jo, je tam odevzdanost, stejně udělej to, jak chceš. Je to modlitba naprosto upřímná, že jo, Chana si na nic nehraje. Prostě ji něco trápí, tak to říká, že jo. Taky si mohla říct, tak já to přijímám, mě to vůbec nevadí, že nemám děti, však prostě jsou zralá žena a ještě k tomu jsou věřící, to musím být nad věcí, mě to vlastně úplně jedno a já jsem to přijala. No nepřijala, trápí se, vadí to, je ponižována. Tak si vylívá srdce, co v srdci má, to říká, to je upřímnost před Bohem. Když se jdete modlit, jediná šance, jediná správná reakce je upřímnost tam. Vylít všecko, co jsi dneska zažila, co jsi prožila, dát to tam všecko. A jasně, že Pán Bůh není jenom na to, abychom s ním vyřizovali naše pracovní záležitosti, že jo? Ale tak můžu mu říct, že mě skolaboval počítač, samozřejmě, že jo? Protože ale ne, že celá modlitba bude jenom o tom, jak jsem rozdělával počítač, jak ho jsem zavolala, tak by mohla být taky o něčem jiným, že jo? Ale patří to tam. Jako můžu to tam říct. Jo? Můžu to tam říct. Dokonce bych řekl, že Bohu máme říct víc, než říkáme lidem. Bohu máme říct víc, než říkáme lidem. Jo, my děláme chybu, jo. My všecko vyklábosíme lidem a pak se pomodlíme Otče náš. Že? Tak co je to za vztah, že jo? Protože, jo, protože rozumíte, jako to je v pořádku, že se to modlím, že to je v pořádku, ale tak já vyliju svý srdce jinde a u Pána Boha je to jenom takové zdvořilostní oficiální. Modlila ses, všecko jsem se pomodlila, jo, všecko, celý ten breviář, všecko jsem se pomodlila, ale Pánu Bohu jsi neřekla vůbec nic o sobě, že jo. Takže taková upřímnost vidím u té Chany, jo. Ona pravdivě dává všecko, co v sobě nese. Jo? No a potom je tam úžasně věrná. Víte, Chana, ta maminka se nevzdává. Rok co rok tam chodí a ona nepřestane. A furt tam prosí a furt tam brečí, dokud ji Pán Bůh neutěší. To je správný postup. Že jo?
Protože když člověk se přestane za něco modlit, to znamená, že už nevěří. Jestliže já se přestanu za něco modlit, nebo za někoho, tak už si, jaká je v tom myšlenka? No, nemá to cenu. A jestliže já nevěřím a myslím, že to nemá cenu, tak se tedy nemůže nic stát. Takže chana je zároveň takový ohromný pozvání k věrnosti. Rok co rok, měsíc co měsíc, den co den. A já myslím, že řeholník, jelikož je pozván k tomu stát se modlitbou, a papež chce, aby kláštery byly školy modlitby dokonce, že jo? Tak má být človíčkem, který se dokáže v modlitbě o něco a o někoho postarat. Jo? A se nemusím starat třeba vnějškově, ale mám umět se v modlitbě o někoho a o něco postarat. Jo? Teďka ruku na srdce, že jak jsme věrní. Když vás někdo poprosil o modlitbu, když nás někdo prosí o přímluvu, o vzpomínku, když jste někomu slíbili modlitbu, pomoc a přímluvu, jestli jsme v tom věrní. Je to moc důležitý. To je skutečně, jestli já si vezmu závazek nebo někomu slíbím modlitbu, tak to berte vážně, ten člověk na to spoléhá. Jo? To nesmíme brát nějak lehko vážně, že jo, a jo, prostě já jsem slíbil někomu, že prostě se o něho před Bohem v modlitbě budu starat. Výborně, že jo, výborně. Tak v tom musíme být poctiví. Jo, pojďme to, proč? Protože se s tím počítá. Tak výborně. No a milá maminka se tak dobře modlí, že dostane hezkýho synáčka, že jo? A dala mu jméno Samuel, to znamená, vyslyšel Bůh. Vždyť jsem si ho vyprosila od Hospodina. Teďka by mě zajímalo, co už jste někdy zažili, že Bůh vyslyšel vaše modlitby. Já myslím, že aspoň v něčem bychom prostě toto měli prožít, jo? Že zase není pravda, že Pán Bůh vám nikdy nic nedá, co chcete, jo? To jsou takový různý duchovní už myšlenky tak složitý, že je to strašně složitý, jo? Že Pán Bůh prostě to udělá tak po svým, že to bude úplně jinak. No, může, ale nemusí. Zase Pán Ježíš říká, proste a bude vám dáno. Když budete prosit ve jménu vem, dám vám, kde se dva nebo tři sjednotí, dám vám. Tak jestli je tady důvěra, tak by to mělo trošku fungovat. Co, už jste za něco prosili, modlili jste se za něco a ono se to pak stalo? Jsou takový velký radosti, jo? Jsou takový velký radosti vidět Boží odpověď, jo? Že i myslím, že nám to Pán několikrát za život tak nějak zřetelně a jasně dokazuje, protože to je ohromná posila, jo? Vidět svou vyslyšenou, úpěnlivou a upřímnou prosbu. Zároveň byste se mohli podívat na to, kdy třeba Bůh tu vašu prosbu, něco, co vám leželo na srdci, vyřešil jinak. Jo? Vyslyšel, ale prostě jinak. Jak říká svatý Augustin, Bůh nás někdy milosrdně vyslyší a někdy nás zase milosrdně nevyslyší. Výborně. No, to je, co my víme, co nám prospívá. Že jo? Jako malý dítě, že jo, když bude tam koukat na rozpálenou plotnu, že jo, a bude, je, to je červená plotínka, že jo, a bude chtět na to sáhnout, tak maminka, že kšác, jo, kšác do té plotny, protože se popálíš, jo. Jo, takže to je naše modlitba. No a milovaný Samuel vyrůstal v chrámě, sloužil v chrámě pod dohledem Elího, maminka ho tam dala, že jo, je pod dohledem Elího. Ten Elí měl dva syny a ti synové byli ničemní. Byli to ničemníci a darebáci, jak to tady o nich taky píše slovo Boží. Jsme v 2. kapitole 1. knihy Samuelovi. Tak služba v chrámě. Ten chlapec Samuel se od malička učil milovat chrám, milovat kapli, milovat Boží dům, milovat Boží věci, milovat svaté věci. Protože láska k Bohu se nějak vnějškově taky projevuje. Víte, a to na tom jsme úplně stejně. Jo? Myslím, že kaple a svatostánek by měly být místa, které nás přitahují. Jo? Svatostánek, kaple, kostel, třeba i pohled na kříž. Měly by to být věci, které nás jaksi láskyplně přitahují. Jo? Neměly by to být věci, které nám zevšedněly a staly se jenom takovými pracovními prostory. Jo? Prostě jde se tam pětkrát za den a hotovo, že jo? Prostě tam a zase zpátky. Pět zdvořilostních návštěv, že jo? A máme to odkroucený. A tak já věřím, že nikdo z nás tady není v takovým postoji, Ale možná ruku na srdce, že jo? Určitě cítíte, jak vás pán do té kaple volá. Určitě cítíte tam pozvání. Teď my nemáme jako tolik času, máme spoustu úkolů, ale cítíte pozvání. A jako kolikrát my to pozvání nepřijmeme. No víte, jestli nás tyto věci oslovují, jestli skutečně svatostánek je mým domovem a mým pokladem, to se pozná podle toho, co děláš, když máš volný čas. Jo? Podle toho, co dělám, když mám volný čas, se pozná, o co mi jde. Tak jasně, že ve volným čase si musí člověk taky odpočnout, ale je falešný říkat, já bych se chtěl modlit, já bych se chtěla modlit, ale máme tolik práce a mám tolik povinností. No když je práce a povinnost, tak nejsou u svatostánku, to je samozřejmé. Já mám správně splnit povinnost, jako Ježíš pracoval jako tesař, že jo? A Josef a všichni ostatní. Ale když mám volný čas, tak tam se ukáže. Je to falešné, že jo, říkat, já bych ale povinnosti, když ve volném čase tam nejsem. Takže možná, jak mě přitahuje Boží věc, Boží dům, Boží přítomnost. Jako s Bohem se musím setkávat všude, to je jasný. Si pamatuju, když jsem byl na nějaký čas u bratří kartuziánů v Německu, v Marienau, v té nové kartouze, a teď oni se tam sejdou, ti bratří kartuziáni, na společnou modlitbu v kostele třikrát za den. Teď si řeknete, že jo, nejpřísnější řád. Lidi, kteří prostě mají asi nejdelší modlitbu. Oni se modlí breviář dvakrát vlastně za den. Jeden normální a jeden mariánský. A teďka, že oni se v tom kostele setkali dvakrát a rozjímání měli půl hodiny. A jsem si říkal, to je síla. Tak jsem potom, mě to nějak nedalo, a tak jsem se potom zeptal toho převorárka, otče, ty zvláštní jste takový řád, se tolik modlíte, a prostě, jak to, že jste tak málo u svatostánku. A ten přebor mi řekl, víš, mnich musí žít s živým Bohem všude. A jejich spiritualita je spiritualita pouště, spiritualita poustevnictví, tak on říkal, že jako hlavně se mnich setkává s Bohem v tichu a samotě své cely. Ale svatostánek zůstává výsostným místem modlitby, protože je tam živá přítomnost. Je tam živé, tlukoucí, skutečné srdce. Ano, všude je živá přítomnost. Jo, Ježíš je s námi duchovně všude. Ale tam je skutečná, tělesná přítomnost. Jo? Tam se prostě setkávám s Ježíšem fyzicky. A to je ještě víc. Jo? Taky si pamatuju, když bratři protestanti tady občas přicházeli a že říkali, že tady prostě v katolickém kostele cítí, že prostě je tady Bůh. Já jsem říkal, no to jsou rád, že to tak vnímáte, jo, že v katolickém kostele skutečně živá Boží přítomnost. No a pak ti mladí evangelíci, co tam byli, tak říkali, no, to potom, bratři, ale jako nechápeme, když vy tady máte živou Boží přítomnost a nikdo tady není. Jo, a nikdo tady není. To my máme tu modlitebnu, je tam prostě holej kříž, jo? No prostě, ale tak aspoň se tam scházíme na biblické hodiny, na spolč a modlitby na to, ale vy tady máte živou Boží přítomnost a prostě jak to, že tady nikdo není. Jo? A takže svatostánek, jo? Samuelova služba v chrámě. Pod dohledem Elího. Tak bych řekl, jak je nutné mít skutečně dobré duchovní vedení, dobré duchovní doprovázení a dobrou formaci. Malýho Samuela formoval kněz, že jo, dobrý kněz, i když měl teda takový nezdárný syny, ale on sám prostě byl dobrý. Jo? Proč? Protože duchovní vedení mi pomůže správně se v sobě vyznat, tak nějak se v duchovním světě vyznat, správně chápat, správně slyšet a správně odpovídat. Jo? Duchovní vedení je moc důležitý a já vás zvu za to, k tomu, abyste se modlili za svoje představený, formátory, za svoje spovědníky a duchovní vůdce. Jestli chcete, aby Bůh k vám promlouval skrze člověka a proroka, který ho vám posílá, tak mu musíte vyprošovat světlo Ducha Svatého. Já vám to radím, protože je to moc krásná věc. Úplně jiným způsobem prožijete svátost smíření, třeba když se za toho kněze den předtím budete opravdově a upřímně modlit. Ať vás Bůh skrze něho osloví, ať vás Bůh skrze něho uzdraví. Uvidíte, že to prožijete úplně jinak a budete úplně jak otevření pro to, co se tam děje.
Nebo když mi někdo něco říká představený, nebo formátor, nebo jo, někdo, kdo má jakou zodpovědnost, nebo jo, když se za ty lidi modlím a prosím, Bože, oslov mě skrze něho, uzdrav mě skrze něho, veď mě skrze něho, tak se tak stane. I kdybyste neměli spovědníky a spovídali byste se prostě u spovědnice, tam někde byste zaklekli věrně, obyčejně jako normální lidičky venku, že jo, ale budete se za to modlit, tak si vás Bůh povede skrze tu obyčejnou spověď u mřížky. Jo? Ale je dobrý mít dobrý duchovní vůdce a otce, kterým na vás bude záležet. Duchovní vůdce by měl být pro mě takový ukazatel, taková směrovka, ne kdo mě táhne na vozíku, že jo, směrem Bůh, jo, spíš takový ukazatel, jak vám kráčet. A měl by to být člověk, který mu záleží na tom, aby mi pomohl pečovat o mé srdce. Jo? Ale duchovního vůdce a spovědníka si musíte hlavně vyprosit na kolenou, protože v dnešní době nestíhání, že jo, kněžského nestíhání a také bych řekl, zaměstnanosti moderních apoštolů je těžký spovědníky a duchovní vůdce prostě najít, ale musíme si je vyprosit, stejně jako si vyprošujeme svaté. No a teď tam vidím ty ničemné syny Elího, ničemní synové. Synové Elího byli ničemníci, neznali se k Hospodinu. Koukejte, víte, co mě na tom napadne? Stejně jako Samuelovi dva synové byli taky nedobří. Dostanu se k tomu. Víte, člověk se může snažit, jak chce, a všecko se nevydaří. Všecko se nám stejně nevydaří, ne, že na všecko máme vliv, ne, že všecko ovlivníme, že jo, prostě ne všecko se vydaří. A i to je taková útěcha, jo, i to je taková útěcha, jak jsme slyšeli u svaté Brigity, že jo, prostě jedna dcera svatá, jeden syn Lotr. Prostě ne všecko se vydaří. To musíme taky přijmout. I když budete mít krásný úmysl, budeme se snažit o svatý život, toto ne všechny plody mého života se vydaří. Ne všechno moje snažení se setká s úspěchem. Ne všecko se podaří. To už člověk musí pokorně přijmout. No a, ale co je na Samuelovi hezký, že on si totiž z nich nevzal příklad. Samuel si, tento mladíček, který hledá, orientuje se, prostě kouká kolem sebe, si nevzal špatný příklad z nich. A dokonce je ani nekritizuje, že jo? Jo? Nepohoršuje se. Jo? Důležitý je ale, že si nevzal z nich špatný příklad. A to je takový prostě pozvání, říkal nám to taky otec generál vždycky, abychom svou životní cestu nikdy nekonfrontovali s lidmi. Ale že vždycky a znovu musíš se konfrontovat s ideálem. Proč jsi sem přišla? Proč jsi vstoupila do kláštera? Proč jsi chtěla být nevěstou Kristovou? Za čím jsi šla? Co prvně to tvý srdce řeklo? Jo? S tím se musíš konfrontovat. Ne s tím, jestli to kolem mě žijou nebo nežijou. I toto je dneska velká bolest, protože máte komunitu, půlka to žije, půlka to nežije. Někdo prostě chce být věrný a někdo prostě furt nevěrný a prostě omluví si to všema možnýma způsobama. Že to je rozdělení v komunitách, že jo? Ale to bylo to odjakživa, toto prostě rozdělení na prostě takový, kdo to chce užít naplno a na ty liberální, kdo to vidí zase jinak. Jo, ale že konfrontuj se s ideálem, s tím ohnivým šípem, se spiritualitou, kterou Bůh ti vložil do srdce, s pozváním k lásce a ke svatosti, ne s tím, kdo to žije a nežije. Protože i ten, kdo to žije, tak to musí žít po svým a ty to musí žít zase po svým. Že a kdo to nežije, tak prostě to není směrovka na život. Jo? Za ty je třeba se modlit, protože jsou to nešťastní lidi, když to nežijou. I když to nedají na jeho. Ale ty se konfrontuj s ideálem, proč jsi přišla. Jak svatý Bernard se ptal každý den, Bernarde, co tu hledáš, proč jsi přišel? To se ptal každý den měl Bernard tady toto rozjímání, každý den, i když byl opatem a prostě osobností a svědcem, že každý den znovu a znovu se ptal, Bernarde, proč jsem přišel a co tady hledáš? Že proč jsi zde, proč jsi přišla? No a protože mládeneček Samuel vyrůstal při Hospodinu, tak prospíval a byl oblíben u Hospodina i u lidí. Jo. Jakoby, víte, Bůh ho naučil. Bůh je ten, kdo správně učí. On si nevzal příklad z těch zvích, že, a z toho všeho prostě, protože byl blízko Hospodinu. Víte, čím je člověk blíž Pánu Bohu, tím míň ho bude ovlivňovat okolí. A bude mít sílu zůstat sám sebou a bude dorůstat do svobody. Tak tady vidím Samuela, mládeneček vyrůstal při Hospodinu. Víte, prostě, ale to je naše situace. Jo, prostě moje zasvěcení mě staví do situace vyrůstání při Hospodinu. My žijeme den co den při Hospodinu. Při Hospodinu, prostě blízko něho, každý den jsme s ním, mám vyrůstat, růst v oblibě u Hospodina i u lidí. To je krásný ovoce našeho duchovního života. Ale teďka pozor, že jo, my tu oblíbenost nebo oblibu si nemáme zajišťovat sami. Jo? Být oblíben u Boha a u lidí, to není diplomacie, že jo, umět se usmát, že jo, prostě tam nějak tohle, to není diplomacie, abych si zařídil oblibu u Boha a u lidí. Obliba u Boha a u lidí spočívá ve tvém srdci. Jo? V srdci je poklad. Tam je poklad, který přitahuje Boha i lidi. Krásný, čistý srdce přitahuje Boha i lidi a dělá člověka oblíbeným, milovaným, chtěným, vyhledávaným. No a tak tam teda žije a když se dostaneme dál, tak je to doba, kdy Boží slovo říká, že Hospodinovo slovo bylo vzácné, prorocké vidění nebylo časté. No, řekl bych, že to byla taky taková zvláštní doba.